Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti pirms Jāņu nedēļas ceturtdienā. Par spīti tam, ka svētku noskaņojums visiem jau noteikti ir galvā, tostarp arī Rīgas vicemēram Andrim Amerikam, viņš ir šeit pie mums Rādio SVH. Labvakar!
Labvakar!
Bez jokiem, bez svētkiem, nopietni atbildam uz jautājumiem, kurus ir klausītāji iesūtījuši mūsu Rādio SVH mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Pie komentāriem atgādinu, katrs to var izdarīt. Prasiet, kas jums uz sirds, tad, nu, pirms nedēļas apstājāmies pie 1096. Kārļa uzdotā jautājuma, un viņam uz sirds ir sekojošais. Viņš raksta tā. Dzīvoju Iļģu ciemā blakus Nordeķu parkam. Pirms gadiem 5 tika atklāts bērnu laukums super, bet nu jau 3. vai pat 4. gadu vasarā blakus bērnu laukumam 10 metrus attālumā ir dota zaļā gaisma vasaras kafejnīcai, un tas ir ārprāts tīrākā dzertuve. Ar bērniem normāli tur uzturēties nevar, jo staigā pārdzērušies ķēzī visur, kur pagadās, un tas vēl esot maigi teikts. Vai tiešām jāsabojā viss labais, kas tiek radīts, proti bērnu laukumu Kārlis domājis, un vai tiešām bērniem ir jāredz šie te vaiprātas skati?
Jā, Kārlis diezgan kritiski mēģināšu skaidrot situāciju. Tātad par Nordeķu parku. Nordeķu parks diezgan vēsturisks parks. Pilsēta jau vairākus gadus mēģina dažādas uzlabojumus tur ieviest, sākot no eksperimenta, kur neizdevās ar privātējiem par šo parka apgaismošanu, kur tika uzstādīti saules un dažādi tur vēja sistēmas, kuras vairs tagad nedarbojas un tāpēc tiek demontēts. Jā, bet tas pamatmērķis šodien tiešām parkos un ne tikai Nordeķu parkā ir iekārtot bērnu laukumus dažādas. Ja runājam par to, ka mēs saņemam arī daudz, tad, kad mēs viņus iekārtojam, un tad, kad... Nu, dažādi atpūtas zonas ir parkos. Mēs saņemam no iedzīvotājiem, un es teiktu, ka tas nav viens vai divi, bet tas ir desmitiem lūgums, ierosinājums, ka viņam vajag padzert sulu, ka viņam vajag
šādu vasaru
kafejnīcu, kur varētu pasēdēt, kamēr bērni spēlējās, un attiecīgi tātad, nu, nodarbināt sevi. Bērni nodarbina sevi, un pieaugušie nodarbina sevi. Nu, tā tas ir. Un tad ir attiecīga procedūra, kādā veidā mēs meklējam tos potenciālos nomniekus tam vasaras kafejnīcām. Nu, tas vienīgais veids, kā tas ir konkurss. Nu, konkursā mēs sakām, lūk, šeit varēs izvietot attiecīgi, nu, vasaras kafejnīcu. Par Nordeķu parku, tātad šāds konkurss tika izsludināts, bet konkursā piedalījās tikai viens pretendents. Tas ir tas sija pie Gerama. To darīja tātad attiecīgi pārvaldes izpildu direkcija. Nu, un ar viņu ir noslēgts šis līgums. Jāsaka tā, ka viņa šī vasaras kafejnīca atrašanās vieta ir atdalīta ar speciālu apstādījumu joslu. Tātad viņa nav savienot kopā, tu tad apstādījumu joslu, lai tas būtu divas atsevišķas lietas. Un es vēl nākot uz radio studiju, vēlreiz pārbaudīju, mēs neesam oficiāli ne no viena iedzīvotāja par šo vasaras kafejnīcu līdz šim brīdim saņēmuši nevienu rakstveidu sūdzību. Tas, kad Kārlis šādi izsakās, jā, Kārli, tad šo es nevaru uztvert kā oficiāli, mēs teiksim, šis ir debatē par problēmām, tātad Rīgā, attiecīgi arī pēc šīs mūsu sarunas un arī pirms viņas, ja tiek atkal pašvaldības policija veiks attiecīgās kontrolas pārbaudes, pat to nav runa. Man pat ir, nu, cik ir šie akti sastādīti, arī pārbaudot konkrēto kafejnīcu, viņi nav daudz, es uzreiz teikšu, viņi uz viens rokas pirkstiem saskaitām, pat mazāk. Bet tai pašā laikā rakstveid sūdzību, kas teiktu, mums pilnīgi neapmierina šī kafejnīca, kas varētu būt par pamatu arī, teiksim, mums šodien nav. Tad vai nu tie vecāki, kas tur, teiksim, savus bērnus vēt, tad lūdzu vai tad, nezinu, aptāvi vai tādu sarakstu uztaisiet, tas varētu būt par pamatu tam, kā mēs varētu pieņemt kādu lēmumu, jo, piemēram, ir arī, mēs esam par to radio studijā runājuši, ka, piemēram, ir arī tāda debata, ka mums daudz sūdzās, piemēram, iedzīvotāji par to, ka kaut kādā dzīvojamā mājā, pieksim, konkrētā netiek labi tīrīt kāpņu tālu.
Jā, ir bijušas šādas sūdzības.
Un rakst vienreiz, rakst otrreiz, vienīgā iespēja, kā to pārbaudīt, ir uztaisīt iedzīvotāju aptauju. Vai jums apmierina attiecīgi, jā, šajā aptaujā parādās, kā neapmierina, tad atlaists tiek sētnieks. Ja šajā gadījumā ir tikai viena iedzīvotāja, nu tad pilsoniska aktivitāte, tas nevar būt par pamatu, teiksim, tam darbībām.
Bet kam sūdzēties šādā gadījumā? Nu labi, uztaisīs aptāli, pēc tam uz pašvaldības policiju iet vai uz kādu Rīgas domas konkrētu
institūciju? Šis ir izpildu direkcija, tā ir Pārdaugavas rajona izpildu direkcija, kur ir atbildīga par savu teritoriju un par šīm nu, vasaras kafejnīcām. Nav tik centralizēta visu, ka tur pie Užkoja jau Amerika tagad nāk izpildu direktoru atļaujumu. Tā ir rajona izpildu direkcijas kompetence un no viņas arī tiek prasīta atbildība.
Nu, skatīsimies, kā tur Kārlim tālāk ies ar kārtības ieviešanu. 1097. Jāņa Rudzīša uzdots jautājums par lietu, par ko mēs esam vairāk kārt jau runājuši. Viņš raksta arī sekojoši. Paldies par lietus kolektoru remontu Buļļu un Lilijas ielu krustojumā. Remontēts jau trīs reizes ar veco labo metodi, iebar asfaltu bedrē. Sekojoši jautājums, kādas pakāpes bardaks, nolaidība, nekaunība valda Rīgas domas kapitālsabiedrībās un kad tiks veikts pienācīgs lietus kolektora remonts. Nu, šis jautājums pilnīgi noteikti jau ir kādreiz atbildēts. Ar konkrētiem, man šķiet, pat jūs minētiem termiņiem, kad tiks kapitālais remonts tur veikts.
Jā, nu atbildēsim vēl vienreiz. Nu, nav jau viss tikai tā kritika, tā diezgan asa, tā teikt, vēl tikai atliek tu viņu uzreiz cirst galvas pēc šī Jāņa Rudzīša jautājuma.
Nu, viņš prasa asinis diezgan konkrēti.
Skaidra atbilde. Tātad, ja runā uzreiz par konkrēto jautājumu, kolektoru remonts Buļu un Lilijas ielas krustojumā. Līdz šim šajā pa šo kolektoru ir bijuši tikai avārijas darbi. Tas nozīmē, ka liela daļa šo kolektoru, ļoti liela daļa, kas arī ir visi padomju laika produktu, visi, tiksim, visi pilsēti mums ļoti liela, visi šie kolektori ir nolietojušies. Kolektoru viena kapitālais remonts, tas ir milzīgs tāds, kur satekt no visurienas tie lietas ūdeņi, viņi nāk ar granti, netīrumiem, smiltīm, ja? Viņi pamatā ir aizīti cieti, ja? Viņi ir visi lielā terti jātrok vaļā, tālāk ir ar speciāli augstspiedienu jāizpūš tās caurules, tur viņas tur visur aiziet līdz nākošiem. Kopumā izmaksas ir vairāk kā pat 100 līdz 150 tūkstošiem eiro viena šāda kolektora kapitālais remonts. Jāsaka, katru gadu mēs paredzam domas budžetā apmēram 6 līdz 8 šādu kolektoru kapitālos remonts. Mums vienkārši vairāk nav līdzekļi, lai vienlaicīgi tos veiktu šos darbus. Arī šogad šādi līdzekļi paredzēti. Un šogad tagad tieši pēc iepirkuma noslēgšanās šis konkrētais arī ir starp tiem kolektoriem Buļu un Lilijas ielas, kurš tiks kapitāli remontēts. Tātad vairāk pēc tā tālāk ir garantijas laiks un attiecīgi ir vispārējais. Tātad pēc šī remonta tātad nevajadzētu būt problēmām. Bet tas neatiec ir tiešām ļoti daudz, kur izskalojoties, ja vienkārši brūk iekšā zeme, nu, viņa apakšā attiecīgi plīsumi vai tur tas trubs, tā, ūdens tā skalošanās, viņi reāli izskalojot nu, grunti, ir visu laiku zemes iebrukumi, kas ir avārijas darbi, lai nodrošinātu šī, nu, teiksim, ceļu posma eksploatēšanu, tāpēc nav citu variantu.
Kad tad tas termiņš, kad tiks sataisīts?
Līdz rudenim. Līdz rudenim, jā. Šobrīd ir būvniecības. Jā, tas ir praktiski šie ir būvniecības darbi. Viss mums tagad daudzās skolās un bērndarzos un salu tiltu mēs tātad remontējam. Un tas viss ir saistīts tikai ar to, kad vasaras periods līdz vēlam rudenim.
Laika apstākļi.
Tātad šo gadu līdz rudenim šis kolektors būs kārtībā.
Mums ir jāliek atkal komats mūsu sarunā. Lai pēc reklāmas pauzes un mūzikas pauzes turpinātu ar nākamo jautājumu, ko iesūtīs Jānis Vangs, bet par to tad pēc dažām minūtēm.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu, gan jau, ka nebūs par lieku. N reizes teikt, ka to jebkurš klausītājs var izdarīt Radio SVH mājaslapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem. Un tad Jāņa Vanka solītais jautājums diezgan garš. Jautājums attiecas uz satiksmes organizēšanu. Kādu laiku atpakaļ Lubānas ielas un Garās ielas krustojumā tika aizliegts kreisais pagrieziens no visiem virzieniem, kam es vēl piekrītu. Tā Jānis Vangs, taču vēl šobrīd cilvēki pieraduši tajā vietā apgriezties pretējā braukšanas virzienā, lai tiktu veikalā depo, veic nu jau neatļautu manevru, par ko viņiem bieži pēdiņās aizrāda ceļu policija, nu tās augtais mākslas pagrieziens acīmredzot domāts. Un tad Jānim Vankam divi ieteikumi. Pirmais, vai vienkārši nevarētu aizkrāsot minēto ielu krustošanās vietu ar nepārtraukto dubulto līniju uz Lubānas ielas, tad visiem viss būtu skaidrs. Un otrs variants, vēl labāks, Jāņa ieskatā, uzlikt kreisā pagrieziena aizlieguma zīmē darbības termiņu, jo, piemēram, pēc 2020. Satiksme tajā vietā vairs nav nekāda un droši varētu veikt minēto pagriezienu. Tiesa gan, nu tad tas pieminētais depo veikals arī laikam ciet un tad vairs cilvēkiem nebūtu aktuāli.
Jā, tieši tā. Jānim tātad par jautājumu uzreiz teica variants viens šogad tiks realizēts tagad tas ir ka
dubultā josla
tātad horizontālais apzīmējums uz ielas uz divām šīm nepārtrauktām līnijām un tas tiks izdarīts ielu uzturēšanas ietvaros pēc tam, kad tiks pabeigts darbs pie horizontāla apzīmējuma atjaunošanas nu kas visā tajā ielas posmā tas ir arī šis es domāju līdz kādam jūlijam tas tiks izdarīts un tas divas joslas arī tad atrisina visu šo jautājumu. Tas tika, šis priekšlikums kā tāds arī tika skatīts mūsu ceļu satiksmes drošības tajā profesionāļa komisijā. Mm-hmm. Nu, tieši tā kā arī Jānis raksta atzīts par liederīgu, jo tā visa praksa, kas rāda, ka tiešām ieviešot jaunas nu, dažādas satiksmes izmaiņas un daudz jaunas zīmes, tad pirmos trīs mēnešus autovadītāji, kas tur tradicionāli brauc, viņus vienkārši neredz, nepamana.
Un, nu, neskatās, ka tur kaut kas jaunas.
Nu, jā, visi ir pieraduši pie tā vecās kārtības un tikai apmēram pēc trim mēnešiem visiem pielec un tad visi ir atkal apgūši jauno sistēmu.
Bet, nu, jo tāda tā prakse, ne, bet tā statistika un pieredze ir, kāpēc uzreiz nevar uzkrāsot tās divas nepārtrauktās līnijas, lai, nu, ir skaidrs braucot un tad tu redzi, ka...
Es domāju, ka jautājums pamatots, ka pēc to nevarēja izdarīt uzreiz, pieļauj, ka, nu, arī mūsu satiksmes speciālistu darbs nav ideāls un kritika bieži vien ir vietā un vienkārši šajā gadījumā tiek meklēts arī ar radio starpniecību mūsu dialogu, ja, nu, jautājumiem, atbildēm, nu, tiek meklēt risinājumu tur, kur, nu, diemžēl tādu vai citu arī cilvēcisku vai nu, citu iemeslu pēc tas nav izdevies.
Nu, vismaz tur būs skaidrība, acīm redzot, jo tuvākajā laikā es tā saprotu. Nākamais Olafa jautājums, viņš dzīvo Rīgā struktoru ielā 5, mājas īpašnieks vērsās uzņēmumā Rīgas ūdens ar lūgumu uzstādīt kopējo ūdens skaitītāju, bet dabūja kurvīti, un tagad sanāk tā, Olafs saka, ka viņš maksā Rīgas ūdenim daudz vairāk nekā būtu, ja būtu skaitītājs. Diennaktī viņš patērējot 2 līdz 3 litrus augstā ūdens un brīvdienās vispār netērējot, jo braucot uz laukiem un dušā mazgājoties darbā. Un sakiet, vai tas ir normāli un vai neož pēc cilvēktiesību pārkāpuma un Olafs vēlas, lai tiktu atrisināta šī te situācija.
Nu, ņemot vērā, paldies, jāsaka, atkal Radio SVH mūsu dialogam, nu, tātad manā uzdevumā Rīgas ūdens pārbaudīja, kādi ir oficiāli iesniegt pieprasījumi saistību. Nu, šeit tātad Olavs prasa arī par šo ūdens skaitītāju ieviešanu savā. Es gribētu teikt, ka mēs neatradām, ja pareizi sakot Rīgas ūdens, man noziņoja, ka viņi nav atraduši 13. 14. Gadā nevienu oficiālu pieprasījumu par konkrētu adresi.
Respektīvi jāiet pie mājas īpašnieku un jāprasa viņam, vai tiešām
nu,
viņš ir kaut kur vērsties.
Ja nav cita iespēja, ja varbūt tagad varētu būt pēc kādas sazvērstības teorijas, kāds ignorē vai ko, nu tad būtībā būtu jāraksta iesniegums Rīgas ūdenim. Ja, par šo jautājumu. Pat nav jāmeklē nam pārvaldnieks, ja kas Rīgas ūdenim iesniegums, ka vēlos tātad savu ūdens skaitītā. Neskatoties uz to, ka tāda iesnieguma vēl nav, manā uzdevuma pašlaik tiek veikti Rīgas ūdens, tātad dodas uz struktoru ielu 5 un paši tagad pārbaudīs visu šīs lietas, ņemam arī mūsu sarunu, un tiks arī veikt šis apsakojums, kā tur to var izdarīt, un kādi ir tie tehniskie visi parametri. Un, bet pašlaik ir jāatzīst taisnība, ka šajā mājā visi tie norēķini tiek veikti pēc noteiktām tā patēriņa normām, jā.
Ir kaut kādas, nezinu, situācijas, kad var atteikt, ierīkot šo skaitītāju, jo pašam Rīgas ūdenim jau arī man šķiet būtu labāk, ka viņi redz vai pārtērē, vai tur mazāk patērē, vai kā?
Ir, jā, tikai tur tas tā problēma cita, ka tam skaitītājam jābūt ir pieejamam, tad, jā, jo apusē viņam jābūt pārbaudāmam. Mm-hmm. Tā reizēm ir diezgan tehniska problēma, jo nu, mēs nerodām šodien par iekšējiem šiem skaitās. Nu, tas ir ārējs, kurā Lūpējies, pats ūdeni, ūrīgas ūdens nolas, jo ir, pieņemsim, mēks, piemēram, tā pašā Vecrīgā, kur ir kā uz puses atdalīts, un kāds īpašnieks saka, ka mēs gribam savu individuālu ārēju ūdens skaitītāju. Ja? Nu, gribam slēgt līgumu atsevišķi. Ja šādas tehniskās iespējas pastāv, nu, tad tā ir risinājumi tiek meklēta. Ja gadījumi, kur šādas tehniskās iespējas nepastāv, tad tā, nu, tā ir problēma vairāk inženieru. Jautājumu, ne tik daudz, nu, birokrātisku.
Ķeramies pie nākamā Jāņa uzdotā jautājuma, apaļš 1100 jau no raidījuma pirmsākumiem. Jānis raksta, sveiki, vai nevajadzētu uz Ulmaņa gatves centra virzienā legalizēt malējo joslu pāri Mārupītes tiltam? Patreiz uz tās ir uzkrāsota krietni padilusi zebra, tas atvieglotu daudziem autovadītājiem nokļūšanu uz Mārupes attiksmes pīķa stundās. Pašreiz, ja pirmā josla ir stāvoša, tad bieži autovadītāji ignorē uzkrāsoto zebru, un arī policija, viņš nesot nereizi manījis kādu sodam, nu un tad arī pievienojas fotogrāfiju Jānis, kur iespējams redzēt, kas tajā vietā notiek. Es tā fotogrāfiju, godīgi sakot, neesmu redzējis, grūti no rakstītā uzreiz aptvert. Iespējams, klausītājiem arī, ja jums ir kaut kas tur tā vienkāršākiem vārdiem paskaidrojams.
Jā, es nodevu šo Jāņu priekšlikumu vēlreiz arī izvērtēt, kā mēs jau minējam, tai konsultatīvai padomē, kas ir izveidot pie Rīgas domas satiksmes departamenta, kas vērtē visus priekšlikumus satiksmes izmaiņām, uzlabojumiem, un kas ir tā, kas sniedz savu atzinumu. Šāds priekšlikums tika izskatīts, un viņš tika noraidīts. Tad, jo pamatojums ir tas, ka tomēr ņemot vērā visu šo, nu, teiksim, satiksmes organizāciju un to kustību, autotransporta kustību, viņu prāt, tad viņš tas situāciju neuzlabo. Vairāk ir jautājums par tādu, kā, nu, teiksim, vispār ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumiem, un tur tad ir rīkojums dots policijai vienkārši pastiprināt, kontrolēt to sastrēgumu stundās. Tie ir runa pamatā par sastrēgumu stundām. Tur nav, es negribu vairāk tālāk detaļās aiziet, bet šis priekšlikums tika vērtēts un no speciālistu viedokļa pozitīvi netika saņemta atbildi. Mm-hmm. Jā, Jānis, ja viņš man uzrakstīt, es nevaru šādu, viņam, es nezinu, viņa adresi, tikai viņa, nu, tāds jautājums iesūtīts SVK. Ja Jānis grib dabūt detalizēt, tad viņš iesniedz man rakstveidā uz manu vārdu, piemēram, Rīgas domē vēstuli. Es viņam rakstveidā, nu, speciālisti sagatavos argumentu, visu detalizēto argumentāciju, kas ir saistīta, ka pēc to var vai nevar izdarīt.
Uz nākamo Ojāra Krūmiņa jautājumu atbildēsim jau pēc Jāņiem, bet kamēr vēl pāris burtiski minūtes mums raidījumā ir no savas puses gribu jautāt, kur tad pats Jāņosiet?
Pats Jāņošu Krastmalā, jo tagad dos priekšsēdētājs ir devies atvaļinājumā, viņš nebūs arī uz Jāņiem, bet tā kā mēs tradicionāli 5. Gadu Līgo svētkus svinām Krastmalā, atkal trīm estrādēm ar visu pilnu aktivitāti, un es pats būšu Krastmalā. Pēc tam varbūt nākamā diena aizbraukšu uz laukiem.
Aha. Nu, un tad vēl rīzniekiem īsu novēlējumu Līgo svētkos un Jāņos.
Es gribētu novēlēt, lai visiem ir priecīgs prāts, lai visi varētu atpūsties, tomēr diezgan garas brīvdienas. Jāņos sabiedriskais transports Rīgā pa brīvu, tā kā varēs atstāt savus mašīnas mājās un tiešām atbraukt uz pilsētas centru. Vispār divas vietas, tad ir līgošana ir Krastmalā un līgošana ir Dzegužkalnā, kur vairāk ir tādā senču stilā, vienmēr tradicionāli arī jau 5. Gadu. Tā kā var izvēlēties katrs savu vietu, sabiedriskais transports viss arī nakti staigās un attiecīgi nav nepieciešams uztraukties par to, lai, kā tur saka ceļa policija, jūs ierobežot.
Labi, paldies! Tiekamies vēl šīs sezonas pēdējā raidījumā pēc Jāņu nedēļā.
Un tad iesim atvaļinājumā līdz augustam. Vidum, jā.
Jā, paldies Amerika kungam un tiekamies vēl ar jums 26. jūnijā, kā ierasts. Vakar pēc pulkstens 6. Atā.